Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u ESG podcastu, který pro vás natáčíme v rámci Econews. Partnerem této epizody je společnost EY a mým dnešním hostem je Alice Machová, partnerka EY pro udržitelný rozvoj, která vede tým Climate Change Sustainability Services. Vítám vás tady, Alice.
Dobré odpoledne.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Naším dnešním tématem bude především nefinanční reporting dat a co to vše obnáší. Povinnosti pro firmy jsou upraveny hlavně ve směrnici Evropské unie o nefinančním reportingu, známé pod zkratkou CSRD. Podle ní budou firmy zveřejňovat informace o svém vztahu k životnímu prostředí, sociální oblasti a o řízení firmy, což je ta známá, doufíme, že už známá, poměrně zkratka ESG. Můžeme nejdříve připomenout, proč vlastně Evropská unie tuhletu úpravu přijala, jaký byl vlastně ten vyšší cíl, že to prostě není jenom více papírování a více práce.
Určitě děkuju za tuhle otázku, protože já si myslím, že to je poměrně klíčové a dost často se s tím potkáváme, když CSRD řešíme, ať už s našimi klienty nebo na seminářích. CSRD je vlastně součástí implementace akčního plánu pro financování udržitelného rozvoje. Takže je to vlastně jeden jako z klíčových kroků, jak zajistit, aby vlastně Evropa dostála závazkům Green Dealu, takzvané zelené dohody. A vlastně ten ultimátní cíl je přechod na klimatickou neutralitu. Ale součástí toho celého plánu je právě vlastně i zvýšení konkurenceschopnosti evropského průmyslu, což si myslím, že za mě zase je to klíčové, když se bavíme o těch vyšších cílech. Protože v současné době určitě probíhá hodně debat o tom, jak klimatickou politiku uchopit, jak ji má uchopenou Evropa, co dělá Čína, co dělají v Americe. V Americe jsme teď třeba byli, jsme svědkem toho, že zavedli takzvané Inflation Reduction Act, který vlastně dává obrovské množství peněz do ekonomiky na to, aby právě podpořili přechod na obnovitelné zdroje energetiky a vlastně i na klimatickou změnu jako takovou. A i v rámci toho už vidíme, že i evropské firmy právě se dívají na investice v Americe. A to samé Čína, která obrovské peníze investuje do elektromobility, jak všichni víme, solárních panelů a podobně. A za mě vlastně, když se bavíme o CSRD, tak pojďme se právě dívat i na to, jaké ekonomické výhody by to mělo potom českým firmám, potažmo evropským, přinést a co jsou ty klíčové vlastně výhody potom, které z toho plynou. A to, že je zatím hodně papírování, ano, souhlasím s váma, určitě při tom přechodu každopádně, a to už vidíme teď v praxi, v rámci toho přechodu pro firmy, které vlastně zatím nikdy nemuseli nefinanční reporting používat, je určitě hodně toho, co je před nimi, co si musí nachystat, ale o tom se asi pobavíme i v rámci toho rozhovoru ještě.
Určitě. Mě jenom teď napadla otázka, ještě než se dostaneme k tomu, co vlastně CSRD pro koho přináší, jestli to firmy tak vnímají ten vyšší cíl, jestli to zatím vidí vlastně když z vašich zkušeností, když za nimi chodíte.
Některé ty edukované, nebo i ty, kteří vlastně už působí na těch zahraničních trzích, tak ano. Ale myslím si, že tam je pořád ještě, a to není jenom o těch firmách, i o té celé naší společnosti, že tam je třeba právě často pořád tento vyšší jako cíl vysvětlovat a hlavně tam dávat i ty praktické potom příklady, po který všichni voláme.
Tak teď si můžeme nejdřív na začátek shrnout, koho se vlastně ta daná směrnice týká a na jaké firmy vlastně dopadne nově.
Tak jsou to vlastně takové, bych řekla, 3 nebo 4 hlavní skupiny. A když začnu s tou první, která se to bude týkat vlastně už za rok 2024, to znamená ten rok, co už máme teď před sebou, a reportovat v roce 2025, tak to jsou velké firmy, které jsou kotované nebo mají vydané vlastně obligace na veřejných trzích. Takže to jsou firmy, které už teď vlastně museli reporting vydávat. Bylo to zase v souladu s jinou směrnicí NFRD, která tímto zaniká a je právě nahrazena CSRD. Takže to je první, bych řekla, taková skupina. Pro ně to asi, a zase budeme se o tom určitě bavit ještě dál, pro ně tam ta změna určitě je také, ale zase už jsou nějakým způsobem jako připraveni. Tam, kde přijde potom asi ta největší vlna vlastně, tak to bude rok 2025, reporting v roce 2026. A to se týká vlastně všech velkých účetních jednotek, které jsou definované vlastně 3 kritérii. Je to obrat obrat nad 1 miliardu korun, aktiva nad 0,5 miliardy a počet zaměstnanců průměrný nad 250. Takže to je asi taková nejširší, bych řekla, množina firem, které se to dotkne. Zase v České republice se hovoří o 15 z těch firmách. Ono to reálně bude míň, protože vlastně je tam potom výjimka. Pokud jste součástí konsolidace, tak vlastně ten report může být vydán na úrovni té konsolidované skupiny. Takže to je druhá vlna a potom je tam vlna vlastně malých a středních podniků, ale zase kotovaných. Tady bych jako to ráda uvedla na pravou míru, protože se to myslím pořád ještě poplete všem, takže jsou to skutečně jako kotované malé střední podniky, které mají tu povinnost za rok 2026, ale teď je tam vlastně úleva, myslím, na základě té poslední verze, že mohou reportovat, že za rok 2028. A pak jsou tam ještě pojišťovny a další jako společnosti finančního trhu. A další ještě poslední samostatná kategorie jsou vlastně firmy, které mají třeba mateřské společnosti mimo Evropu. Pokud splňují vlastně ty podmínky velké firmy, tak také musí vydávat ten report za rok 2025 nebo v roce 2026. Ale ta povinnost se bude právě stahovat potom i na tu matku jako takovou. Takže když si třeba představíme Amazon v Americe, pokud má tady v Evropě vlastně dceřiné společnosti, tak potom v roce 28 i on bude muset vydávat vlastně cestadu zprávu. V jaké formě a tak, to se samozřejmě ještě bude vyvíjet. Ale je tam ta snaha, aby právě to vlastně se vztahovalo i na firmy, které jsou mimo Evropskou unii, ale mají tady vlastně velké dceřiné společnosti a velké ekonomické aktivity.
A jak jste zmínila vlastně tu hlavní vlnu, to znamená ty velké firmy, kterých se to bude týkat v roce 2025, s tím, že mohou mít výjimku, že může vlastně reportovat jenom matka, z vašich zkušeností, budou tyhle ty firmy tady u nás reportovat i jenom jakoby na té české úrovni, protože takových firm je spousta, anebo to nechají právě na tu matku a tady vlastně jenom budou třeba říkat, jaké mají takové ty hlavní cíle celofiremní?
Ono tam ještě si myslím, že ještě jeden moment, vlastně tam bude hodně také záležet na tom, jak bude ta směrnice transponována do jednotlivých jako národních jako legislativ. A tam se může stát, že ještě dojde vlastně k nějakým jako zpřesněním. A takže je možné, že třeba některé členské státy Evropské unie to zpřísní a řeknou, že to třeba bude muset být jednotlivě, ale to teď nevíme. Takže každopádně ty diskuze, co máme s firmami, já bych řekla, že zatím to ještě není úplně jasné, že se v podstatě jako připravují, že samozřejmě je tam ta ultimátní varianta, že budou reportovat mateřské společnosti. A zároveň na druhou stranu už teď tady máme řadu firem, které ty reporty vydávají, i když tu povinnost nemají, ať už je to Škoda Auto, Lidl, Kaufland. Takže je tady řada firem, které se i na těch jako lokálních trzích vlastně už teď jako prezentují nefinančními reporty a myslím si, že tam bude potom snaha i v tom jako pokračovat.
Jaká je v této skupině vlastně znalost a to povědomí o tom problému, o tom, že tady mají mít nějaký nefinanční reporting, že s tím budou muset začít, že budou muset vlastně už teď by vlastně teoreticky měli začít sbírat data, protože to je ohromná práce.
To povědomí, já bych řekla, že teď už jako v rámci těch velkých firem v tom roce 2023 si myslím, že už se to hodně posunulo. Už se to hodně posunulo, je to vidět už i z různých seminářů, akcí, které pořádáme, tak v podstatě v momentě, kde tam je téma CSRD nebo EU taxonomie, tak se plní velmi rychle. Takže povědomí ano, to, co hodně ještě často právě slýcháme, když jsou to nějaké složitější struktury, tak právě i diskutujeme hodně, kdo bude muset reportovat, v jakém roce. Myslím si, že tohle ještě takové není úplně jako zažité. Takže určitě myslím, že velmi jasno mají ti, co půjdou za rok 2024. Ty, co půjdou za rok 2025, tak tam si myslím, že to je takové půl na půl, bych to teďka jako shrnula.
A na co by si firmy z vašeho pohledu měly dávat jakoby pozor, nebo s čím vlastně začít? Na co se dát pozor, když začínají?
Tak pokud se budeme bavit o firmách, které zatím žádný vlastně ten nefinanční report, nebo jak se tomu teď říká zprávo o udržitelnosti, nevydávaly, tak za mě vždycky říkáme naprosto jako klíčové si správně vybrat ten tým, který tomu bude tu pozornost věnovat a mít i tu pozornost toho vedení té firmy. Jako za mě je to naprosto jako klíčové, protože, jak sama říkáte, to množství práce, které je s tím jako spojené a ta agenda potom, která přibude vlastně těm jednotlivým zaměstnancům, je poměrně obsáhlá. Takže vlastně nejdřív edukovat vedení firmy jako takové, edukovat management a nastavit správně ten tým, který potom ten projekt bude řídit. To by řekla, že asi jako číslo jedna. I v rámci toho teď se potkáváme v praxi s tím, a je to tak i na západ od nás, to asi není nic neobvyklého, že samozřejmě role ESG manažera nebo sustainability manažera teprve vznikají, takže jako málo která firma teď má tuto roli přesně jako definovanou. Takže co se týká vedení toho projektu, tak tam se to taky hodně liší, kdo tu roli vlastně vůbec má zastávat. Zase je to určitě, bych řekla, hodně dané i sektorově, ale co bych zmínila, že určitě byste v týmu měli mít finančního ředitele, protože ve finále všechny data půjdou přes finanční oddělení nebo z kontrolingu a podobně. Určitě byste v týmu měli mít někoho zodpovědného vlastně za technologie nebo ekologii podniku, pokud někoho takového máte. Určitě byste tam měli mít někoho z oddělení HR, protože těch dat vlastně o zaměstnancích je tam celá řada. Interní audit compliance. A možná teď, jak to tady říkám, tak z toho jasně vyplývá, že to je takový projekt, který vlastně jde opravdu jako napříč celou firmu. Vím, že se o tom hodně mluví, ale ono to tak fakt jako je. A je třeba, aby vlastně všichni tito lidé byli od začátku jako napojení pro školení, aby prostě věděli, do čeho jako společně jdou. Takže to jsem pořád u kroku číslo jedna tým. A krok číslo dvě. Určitě vždycky firmám doporučuji a díváme se na srovnatelné firmy jako z jejich odvětví. Takže pokud dělám report pro telekomunikace, podívám se na to, co už vydaly firmy v zahraničí, jakým tématům se věnují, to samé strojírenství. Prostě vždycky se podívat už na ty jako příklady, které fungují. Protože i když teď zatím jako podle CSRD nikdo vlastně report nevydal, tak ale reporting podle Global Reporting Initiative už je tu přes 20 let a myslím si, že tady máme velmi hezké jako příklady. Takže to bych za mě jako krok číslo dvě. No a pak určitě vždycky říkáme víc té strategie a vydefinovat si ty materiální, jak se jim říká, významná, teď ten překlad český, významná témata, kterým se firma bude vlastně v rámci reportingu věnovat. A to je asi takový velmi jako zásadní koncept teď v rámci té nové CSRD a těch SRS standardů, které vyšly. A tak ten pojem vlastně dvojí významnost je něco, co je úplně teď jako, neřeknu jako, že je nový koncept, protože jeho části už jsou známé, ale je to na tom asi, jako bych řekla, nejkomplexnější na začátku si správně vydefinovat, jak tu dvojí materialitu bude firma dělat, protože je to o vlastně identifikaci jak dopadů, které má firma na životní prostředí, společnost, znamená jako vypouští uhlíkovou stopu, a jak se chová ke svým zaměstnancům, tak ale je tam velký důraz na finanční rizika. A to je vlastně teď to nové, co do té direktivy vstupuje. Je tam velký důraz na finance, na to, jaký jsou vlastně ta rizika, ať už zase klimatická, která identifikujeme, tak jaký to pak má dopad i na finanční výsledky firmy. A což je jako naprosto zase klíčový. A je řada velkých firm, které mají vlastně nějaký svůj jako registr rizik. A pro ně teďka bude klíčové, aby tento registr vlastně rozšířili o rizika, které se pak zpracovávají i v té zprávě. Protože to je něco, co vnímáme i zase od našich kolegů, kteří už na těchto, dejme tomu, velkých klientech v zahraničí jako pracují, tak říkají, kolikrát se nám prostě stane, že tady máme firmu a má zprávu o svých materiálních tématech, ale já to v tom registru vůbec nevidím. A přitom to je naprosto jako klíčový, aby se to dostalo i jako do úrovně řízení rizik. To je asi ta hlavní změna, která se tam teď dostává. A, takže zpracovat si materialitu, určit si významná témata a proč je to klíčové, vlastně ta nová direktiva teď říká, že já potom bych se měla věnovat těmto materiálním tématům, tam bych měla právě říct, jaké mám politiky, a ukázat vlastně ty čísla, to znamená ty metriky, KPIs, klíčové ukazatele a jaké si nastavím cíle. Mm-hmm. Ona mi teď vlastně neříká, jaké jsou povinné ukazatele, ale říká, věnuj se těm svým materiálním tématům. Mm-hmm. Takže proto je to tak důležité a proto vlastně i firmy by se tomu měly pověnovat na začátku, neměly by to podcenit, protože jim to pak dává i určitou zase na druhou stranu míru flexibility v tom reportingu do budoucna. Takže to je materialita. V momentě, kdy mám ty témata určená, napříč vlastně všemi těmi třemi oblastmi, to znamená environmentální, společnost a governance, řízení firmy. A tak pak ten další klíčový krok je určitě začít sbírat data. A ono kolikrát už jako v praxi to děláme průběžně, tak jak pracujeme na té materialitě, tak vlastně říkáme, tohle jsou, tady máte vlastně form ukázky toho, jak by ty klíčová data, které budete sbírat za ty jednotlivé oblasti, měly vypadat, jak jsou nadefinovány a vždycky radíme firmám, aby s tímhle procesem začali co nejdříve, protože ten sběr dat jako takový je naprosto jako klíčový a samozřejmě zabere zase nějaký čas.
Asi je fajn, jak jste zmínila, vlastně, aby si to firmy vlastně vyzkoušely dopředu. Přesně, a nezačínaly prostě s tím až v tom roce 2025, když už možná bude trochu pozdě.
Je to tak, vlastně určitě se firmy, a to tak jako se všemi, s kým se bavíme, jako vnímáme, a nikdo se nechce dostat do situace, že vlastně bude sbírat data v roce 2025 poprvé a bude to rok, kdy ty data budou auditována. A, takže všichni, většina těch velkých firm nebo hodně těch jako zodpovědných velkých firm začíná už třeba za rok 2023, někdo už je třeba za rok 2022, protože si nejdřív chce zanalyzovat ty trendy. Ono je to jako důležité i pro to určování těch cílů, dokud vlastně nemám spočítanou uhlíkovou stopu, tak což je zase jedna z těch oblastí, která je určitě, nebo jedna z těch hlavních, která je pro většinu firm jako nová a vlastně se jí začnou věnovat jako první. Tak si ani nejsem schopná dát nějaký jako dekarbonizační plán dohromady a tak. No.
A jak jste vlastně zmínila tu dvojí materialitu, to je vlastně, vlastně mě to přijde hodně nový, jakoby i z hlediska, my o tom poměrně často píšem, ale tohle vlastně jsme taky nějak jakoby nezaznamenali. Ty firmy to teda doteďka jakoby neřešily, to znamená třeba, že, nebo takhle ve finančních reportech si, v nefinančních reportech si nepamatuju vlastně, že bych viděla jako doteďka oblast, která by třeba řešila dopad té klimatické změny jako na firmu a na ta její rizika, možná s výjimkou ČEZu.
Tak, jako přesně, možná to řešili, ale třeba v nějaké jako fragmentovanější verzi, dejme tomu. A co se týká těch dopadů, tak vlastně pokud firmy sestavovaly ty reporty podle té GRI, tak už vlastně tu dopadovou část mají, dejme tomu, připravenou, protože ta se věnuje těm dopadům. A to, co je tam nové, jsou právě ty rizika a ty jejich finanční dopady, kde je na to teďka mnohem jako větší důraz. A většinou firmy, pokud to řešily, tak třeba už, a teď já se do toho nechci motat tolik těch zkratek, ale řešily to ty, které třeba už jeli podle TCFD, kde právě to po ně chtělo i to vyčíslení těch klimatických rizik a jejich finančních jako dopadů. A vlastně tohle je jedna z věcí, která je na té celé jako dvojité materialitě poměrně taková nejkomplexnější, protože ono ne všude budete mít přesné číslo, nebo bude to hodně, bych řekla, zatím práce a výhledově potom to dá dohromady a někde to samozřejmě budou nějaké odhady a úsudky a podobně. Jo? Protože jedna z oblastí, na kterou se, kde se ty finanční rizika dají vypočítat poměrně teď už jako pěkně, tak jsou právě ty klimatická rizika, kde na to už i my třeba v EY prostě máme tool, který se jmenuje EY Climate Assessment Processing a ten vám vlastně přesně spočítá jako i finanční dopad těch klimatických rizik. Ale když se bavíme třeba o té sociální oblasti a podobně, tak tam bych řekla tak trošku jako opravdu na odhadech a nějakých úsudcích a tak. No.
Ještě jak se zmínila vlastně tu lidskou část, to znamená, že vlastně je klíčové, aby vlastně si tu agendu vzalo za své vedení firmy nebo majitelé firmy případně. A postupně se vlastně vybudovalo to oddělení. Tohle už je jakoby v procesu ve většině těch firm, že už člověk se jako setkává poměrně s hodně ESG manažery, sustainability manažery právě v rámci těch konferencí a různých akcí, ale nevím, nakolik je to, jestli nežijeme prostě jenom v té naší bublině, kde už tyhle lidi jsou.
Zase řekla bych, že u těch firm, které už teď ten reporting nějakým způsobem měly nastavený, ať už to byly ty české nebo ty zahraniční třeba dceřiné společnosti, tak tam ta role už jako existuje. Ale co se týká vlastně vytvoření nějakých těch opravdu jako funkčních týmů napříč tou firmou a tak, tam si myslím, že máme před sebou ještě jako docela hodně práce všichni, no. Ale je fakt, že třeba my většinou, když jako s firmama spolupracujeme na těch ESG projektech, tak potom ta pozice třeba i vzniká, že odcházíme, nebo neodcházíme, ale spolupracujeme dál, ale jako uvědomí si vlastně to vedení té firmy, že vlastně si to zaslouží takovou pozornost, že už je to na to, aby ta role byla jako vytvořena, ale zároveň dost často ještě si myslím, že v praxi prostě funguje, že to je jako jedna z náplní práce. Jo? Mm-hmm. A tam si myslím, a to zase je to něco, co už se pak můžeme poučit zase ze zemí typu, já nevím, Německa, Anglie, Francie, že podle té velikosti firmy a podle sektoru už se opravdu jako vyplatí na to investovat a mít jako dedikovaného člověka, který se té agendě věnuje, protože ten vývoj a vlastně tam to množství té regulatoriky si to skutečně jako vyžaduje. Hmm. Ale zároveň přesně ta agenda potom i v té jako zase nějaké míře se musí přiznat tomu finančnímu oddělení, ekologickému, HR a dalším, kterým vlastně také se tomu musí jako pověnovat.
Jsem si právě říkala vlastně, jaký by vlastně tento člověk měl mít vzdělání vlastně, protože ještě těch kurzů a vlastně na školách ještě to není úplně prostě obvyklý předmět a obvyklé kurzy. Já se třeba setkávám často s tím, že to jsou často bývalí PR manažeři nebo manažeři z komunikace nebo z marketingu, dejme tomu, z kterých se stali ESG manažeři nebo sustainability manažeři. A nebo to jsou vlastně takový jako ti zapálení lidé, ekologové, hořící jako pro tu přírodu a pomoci přírodě. A nevím vlastně, jestli je to úplně jako přesně ono, protože jak říkáte, je tam hodně té finanční části a vlastně těch věcí hodně odborných.
Yes, přesně tak. Já si myslím, že tím, že teď vlastně se ta role hodně posouvá i tím, že to bude regulatorika, bude to něco, co bude vlastně v zákoně účetnictví. Takže dle mé zkušenosti zatím zase, když se vrátím k těm sektorům, pokud jste třeba, ať už je to stavebnictví nebo strojírenství, tam bych to leděla spíš do té jako technické funkce, ale s tím, že určitě úzkým propojením na finance. A na druhou stranu, pokud jste třeba v médiích nebo ve službách, tak tam to třeba mnohem víc zase může být o tom PR nebo i třeba HR. Jo? Takže hodně to záleží na tom sektoru a tím se vlastně, protože od toho se pak odvíjí i ty technické jako znalosti. Ale souhlas, já to vidím třeba i teď u sebe vlastně v týmu, který vlastně teď druhým, třetím rokem pracujeme na těchto projektech. Tak já v tom týmu mám vlastně inženýra, který rozumí právě těm environmentálním tématům a je schopný vypočítat uhlíkovou stopu úplně čehokoliv. Kolegyně, která se věnovala právě zase spíš třeba té sociální oblasti, dělala i ty sociální audity a tak, takže jako to pokrytí je tam napříč skutečně těma třema písmenkama, tak jak se o nich bavíme. No. I ta governance třeba pro některé firmy zase z pohledu sustainability manažera bude vlastně jako klíčové, jako řízení, jako rizik ve firmě, nějaké třeba antifraudové opatření a podobně. Takže i Gčko.
Jo, na to se často zapomíná.
Přesně
možná.
Tak, ale strašně jako pro spoustu firm, že my teďka jsme vlastně ty analýzy ESG dělali napříč jako už skoro všemi sektory, bych řekla. Takže v některých opravdu to Gčko zase může být jako jedno z těch klíčových. No.
Můžete třeba z vaší zkušenosti zmínit nějaké takové ty best practices prostě firmy, které to u nás dělají dobře, které by mohly jít příkladem?
Tak já bych jako ráda zmínila některé takové ty jako novější.
Určitě. Ty starší známe.
Přesně. Zase třeba možná klidně začnu i to v uvozovkách starší. Já zase, když bych třeba teď zmínila společnost nebo skupinu ČEZ, tak skupina ČEZ třeba teď za mě je úplně úžasná tím, jak vyhrává ceny vlastně na mezinárodním poli. To si myslím, že je naprosto jako jedinečné, protože oni skutečně za ten nefinanční reporting tady Česká republika vyhrávají na úrovni Evropské unie a těch ocenění je tam celá řada. Takže to je určitě jako skvělý. A z těch novějších, tak já bych zmínila třeba plzeňskou Škodovku, která vydala vlastně svůj sustainability report první letos v létě. A tam vlastně jeden z těch důvodů, nebo proč oni vlastně na tom společně s námi začali pracovat, tak byly právě výběrová řízení v zahraničí například. Mm-hmm. Jo, protože v momentě, kdy jdete do nějakého výběrového řízení venku, tak už v podstatě po vás všechny tyhle ty údaje jako chtějí a je to jako běžná součást toho. Myslím, že ten report je velmi povedený a hlavně součástí toho reportu už jsou jako i konkrétní cíle, což vždycky za mě je jako jedna z těch klíčových věcí, aby to skutečně už směřovalo do toho budoucna, což po nás je i to, co se rede. Takže oni tam třeba mají právě, že do konce roku 2024 bude 1/3 spotřeby elektřiny pocházet ze solární energie. Je tam hodně konkrétních čísel, třeba i o recyklovaném odpadu 78%. Takže za mě jako velmi, velmi pěkná ukázka. A pak další bych zmínila, kde teď i byla jako konkrétní akce, taky právě v oblasti dekarbonizace, což je samozřejmě jedna z těch jako klíčových. Tak je skupina Colt. Oni už vlastně předtím vydávali reporty, ale teď se vydal report, který je vlastně sestavený podle GRI. Také, takže je tam nově nastavená ESG strategie. Tam na tom zase taky bylo zajímavé, a to teda bylo u té Škodovky, že tam je i ten zahraniční přesah, takže se tam vlastně zahrnovaly i americké entity a kanadské entity, takže vlastně jsme vyváželi ESG strategii. i do těchto míst a sbírali se údaje za takto zahraniční jednotky. A ve zbrojovce třeba teď jsem právě zaregistrovala v tisku, že plánují druhé největší solární parkoviště v Česku, takže budou stavět vlastně fotovoltaikou parkoviště, kde bude parkovat téměř 200 aut. Takže to za mě takový zase krásný konkrétní jako ukázka nějakého dekarbonizačního opatření. A pak bych možná ještě zmínila PPF Telekom, protože ty mají jako skupinový report ESG, který tady v Čechách vlastně se pak propisuje do O2, Cetinu a podobně. A tam za mě zase je velmi pěkně zpracované vlastně ta vnitřní řízení ESG, kde oni vlastně si sestavili jako pracovní skupinky pro každé to klíčové téma. Takže mají pracovní skupinu napříč zeměmi, například na cirkulární ekonomiku, na dekarbonizaci a vlastně sdílejí tam ty best practices z těch jednotlivých zemí, což zase je určitě za mě jako asi tak, jak by to mělo pak jako v praxi vypadat, aby se došlo k nějakým konkrétním krokům.
A můžeme zmínit vlastně ty hlavní benefity, které firmy, aby jsme je trochu nalákali, jasně, že to není jenom práce, které z toho, z té správně nastavené ESG strategie a reportingu vlastně mohou mít?
Tak já jako vždycky říkám, že je to o té nějaké určité transformaci pro ty sektory, kde to ta transformace má být, což jsou ty stavebnictví, doprava, bankovnictví samozřejmě, které je v tom také jako velmi zapojené. Takže tam je určitě klíčové, aby se ty firmy v tom právě našly i tu možnost těch nových výrobků, nového typu služeb, jak pak budou vlastně jako dodávat, aby jsme získali právě tu konkurenční výhodu, o které tady pořád jako voláme. Samozřejmě ne všechny firmy, a zase se budu často asi možná vracet k těm službám, ale ne všechny firmy budou mít možnost takovýto transformační proces jim projít, nebo tam třeba ten dopad není tak velký, tak tam zase si v tom potom najít pro sebe vlastně, co pro mě jako firmu je zajímavé, kde já můžu mít právě ten velký dopad. A je skvělé, když je to třeba i ta oblast zaměstnanců, kde se zase můžou třeba věnovat tématu diverzity, nebo vlastně jejich působení na komunity. A když se bavíme o médiích, tak to vlastně bude hodně o tom, jak se o tomto tématu vlastně hovoří, jak je ve společnosti dál jako šířeno a tak. Takže myslím si, že každý si v tom vlastně by měl najít to své biznisové, co je pro něj nejzajímavější. A to si myslím, že je číslo jedna. Bankovní banky a vlastně jejich požadavky, to je samozřejmě takový požadavek, který je jasný. Ono, ty finanční instituce, vlastně na ně ta regulace dopadla jako první. Oni jsou ty, kteří by měli přesměrovávat ten kapitál, ale zároveň se samozřejmě trápí s tím, že teď ta data od těch společností nemají. Takže ten, kdo vlastně jim vyjde vstříc a bude ta data poskytovat, tak si myslím, že tam určitě ta výhoda určitá bude. A kromě těch bank vlastně je tam připravená celá řada dotací a finančních podpor, které zase, když se s těmi bankéři bavíte, tak jsou zorientovaní. My také jsme zorientovaní v tom, kde ty dotace jsou, takže jako brát tuto tu pragmatickou, jako ekonomickou stránku a té celé věci, že když jsem připraven, tak pak prostě můžu identifikovat aktivity, kde by to zvýhodněné financování, kde vlastně se nabízí a na co se jako zasoustředit. A hodně často, a tam si myslím, že to je zatím ještě tak asi nemáme k tomu tolik těch dat, ale určitě i zaměstnanci, protože to zase vidíme i u nás. My máme hodně mladých zaměstnanců, takže generace Z. Pro ně je to prostě téma jako číslo jedna, když se dívají, do jaké firmy budou pracovat, tak už i tohle vlastně určitě jako řeší. A v momentě, kdy máte jasně danou strategii, report, ale ono to právě není jenom o tom reportu, ale i jak to komunikujete ve firmě, tak potom i pro ty zaměstnance je to velmi jako zajímavé, což zase je zajímavé pro firmy, protože tím pádem potom i nějaká fluktuace se třeba může zlepšit, nebo nábor zaměstnanců je prostě jednodušší, protože jsme pro ně jako přitažlivá firma, kde jako funguje udržitelnost. Takže to bych řekla asi takový jako hlavní benefity, a kromě těch, o kterých se tady jako celou dobu bavíme, a kromě toho, že tam teda bude i ten regulatorní rámec, který je prostě už jasně daný.
Ještě když se tady bavíme vlastně o té směrnici CSRD, o nefinančním reportingu, ta by měla být vlastně ještě nějak implementována do české legislativy a firmy by měly vlastně dostávat nějak víc informací, si myslím, jakoby ze státní správy. Děje se tohleto, nebo jaké jsme nyní fázi?
Ano. To je velmi dobrý dotaz. Tam si myslím, že určitě té informovanosti by bylo třeba více. No, v podstatě to, co víme, že bude vlastně transponována tato direktiva do zákona o účetnictví a mělo by tak proběhnout do příštího léta, protože už vlastně rok 2024 je ten rok, za který ty první firmy budou reportovat. Takže ano, bude to součástí zákona. Jestli je k tomu teď moc informací, no myslím si, že není. A zase je třeba si uvědomit, to víme, že samozřejmě ty SRS standardy byly vlastně schválené, ještě teďka procházejí tím schvalovacím kolečkem u Evropského parlamentu až v srpnu. A nicméně myslím si, že nějaká míra větší jako edukace v této oblasti i ze strany jako ministerstva, potažmo státu, že by určitě byla vhodná, protože je to skutečně za mě taková jako mini revoluce v tom učitnictví vlastně. A jenom když si zpětně vezmu, protože já mám vlastně i jako zkušenosti právě z projektů, které se týkaly různých účetních přechodů, ať už to byly mezinárodní účetní standardy nebo implementace SOX, což jsou americké takové kontrolní systémy, tak vždycky je to velká změna pro ty firmy a je třeba je na to náležitě připravit. Takže za mě tato změna vlastně, která se chystá v zákoně o účetnictví, je skutečně transformační. My už tady delší dobu v České republice řešíme novelu zákona o účetnictví, kde jsou určitě zakomponována komplexní témata, ať už je to leasing nebo funkční měna, ale tohle za mě je vlastně změna, která je násobně větší a zatím není úplně dostatečně komunikována na školení pro firmy a podobně. Samozřejmě my včetně a různé další organizace se o to snaží, ale určitě si myslím, že tam ta podpora i ze strany jako státu a ministerstva by byla vhodná ještě větší.
Ještě se dostaneme krátce k jedné oblasti, a to je taxonomie, která by vlastně měla být součástí toho nefinančního reportu. Tak jestli můžeme nejdřív ve zkratce vysvětlit, o co vlastně jde a v jaké jsme právě s taxonomií nyní fázi, protože i tam jsou vlastně postupně zveřejňovány ty jednotlivé díly ze strany Evropské unie.
Tak taxonomie, EU taxonomie, vlastně já jsem nedávno poslouchala rozhovor s Martinem Špolcem a on to tak jako hezky vysvětloval, že vlastně to vzniklo jako na požadavek finančních institucí, aby vlastně věděli, jaké aktivity jsou zelené nebo environmentální nebo udržitelné, že vlastně to byl ten popud, proč vlastně ta Evropská komise začala na té EU taxonomii jako pracovat. A tak si myslím, že to je jako takový hezký pohled, jak to jako brát. Je to vlastně taková, bych řekla, knihovna klasifikace činností, které firmy vykonávají a které potom, když splníte určitá kritéria, tak můžou být klasifikovány jako v souladu s EU taxonomií. A celý ten systém vlastně je postaven na tom identifikovat ty aktivity, které vlastně pomáhají v na té cestě ke klimatické neutralitě. A soustředí se hodně na oblasti, které jsou právě hodně zatížené, co se týče emisí. A takže právě jsou tam aktivity, ať už je to firem ve stavebnictví, zase transport, co bych tam ještě zmínila, energetika určitě, prostě je tam celá řada sektorů, které jsou ty vlastně jako uhlíkově náročné, ale nejenom ty. Zhruba je tam nějaký, dejme tomu, 183 aktivit, takže poměrně hodně. A vlastně čemu by se firmy měly pověnovat, podívat se vlastně na ten seznam. A my hodně radíme třeba i podle svých NACE kódů, kde vlastně zjistí, jaké činnosti mají a pak se můžou podívat vlastně na tu EU taxonomii, tak jak je i na stránkách Evropské unie. A zjistit, jestli vlastně v tomto seznamu se najdou. A pokud ano, a zase dám konkrétní příklad právě ze stavebnictví, který teď řešíme poměrně často, takže třeba pokud se věnujete stavebnictví, tak tam najdete, dejme tomu, 4 okruhy. Jeden z nich je třeba výstavba nových budov, druhá je, pokud chystám nějaké rekonstrukce. A to je vlastně aktivita, která už říkáme je v souladu s EU taxonomí. Pak tam nastoupí druhá fáze, která je to trošku komplikovanější, dejme tomu, projít si dotazníkem, dejme tomu x otázek, které mi řeknou, jestli ta aktivita je zelená nebo ne. A ty otázky už jsou velmi jako technické, takže třeba právě u těch nových budov nebo i u těch rekonstrukcí je tam hodně dotazů o, dejme tomu, třeba energetické účinnosti budov, a jaké množství vody třeba je spotřebováno při provozu a podobně. A všechny tyhle ty kritéria vy musíte vlastně projít, abyste vyhodnotili, jestli můžete tu danou budovu nebo výstavbu klasifikovat podle taxonomie. Takže vlastně pro firmy je výhodné, pokud se do této klasifikace dostanou, protože banky zase potom pro ně je to také jedno z hlavních kritérií, jak posuzovat své úvěry a své úvěrová portfolia. A vlastně na základě toho potom ty banky jsou i hodnoceny, jaké množství vlastně těch úvěrů v souladu s EU taxonomií poskytují. A tam asi největší výzva teďka, která je vlastně před námi, je ta, že vlastně ta EU taxonomie, tak jak teď je to naformulováno, je vlastně zase povinná pro ty firmy, které budou reportovat v souladu s CSRD. Takže v momentě, kdy se dostávám do těch kritérií, o kterých jsme se bavili na začátku, tak bych měla vlastně reportovat i své aktivity podle EU taxonomie. Ale reálně potom i v té naší ekonomice vlastně řada těch firemních úvěrů třeba je právě za SME, který tu povinnost ještě nemají, takže tam je zase taky taková možná jako i výzva, jak zajistit to, aby malé a střední firmy vlastně třeba byly schopné poskytovat údaje o tom, jak jsou nebo nejsou v souladu s EU taxonomí. A každopádně je to něco zase, co by mělo pomáhat jak firmám, tak bankám vlastně klasifikovat ty aktivity. Určitě zase není to myšleno tak, že by veškeré vaše aktivity měly být jako v souladu s taxonomí. A kdysi se hovořilo o nějakém číslu, dejme tomu třeba 10% z aktivit teď, a zase bude to záležet na sektoru, v kterém se pohybujete. A poslední nějaký výzkum, o kterém také Martin právě hovořil, byl vlastně EU Stocks Europe, kde bylo 600 firm a ukázalo se na průzkumu jejich vlastně reportů a tak, jak už vydávali ty informace o taxonomii, že je zhruba 1/4 investic těchto firm, které jsou listované v rámci Evropské unie, takže v souladu s EU taxonomii.
A doteďka vlastně firmy jakoby nemusely vlastně reportovat o tom,
Teď už reportovali zase ty, co měli to NFRD, takže ty, co už jsou jako listované, tak ty už vlastně tyto informace dávali. Dávali je ve dvou vlnách. První vlastně vlna byla informace o těch aktivitách, které jsou v souladu a teď vlastně probíhá to detailní jako vyhodnocování nebo už proběhlo u některých.
A jak jste vlastně zmínila ty banky, že na ně vlastně ta legislativa dopadla vlastně jakoby nejdříve svým způsobem a oni pak tlačí vlastně ten zbytek toho trhu, tak banky vlastně už, a teď nevím, od kterého roku musí vlastně reportovat ten podíl těch zelených.
Tak, oni to dělají úvěru. Vlastně podle SFDR směrnice. Podle SFDR, ale jako já tam vlastně tu roli bank teďka vnímám velmi pozitivně i jako v České republice, že tam je vidět ta velká právě snaha zase zprostředkovat ty informace klientům. A i třeba role ČBA, kdy vlastně vzniká ten dotazník a teďka bude, myslím, vycházet nový, který jako ukazuje sjednoceně, jaké data by firmy bankám měly dodávat. Takže je to nějaká zase forma návodu pro firmy, které se o to zajímají a vlastně zatím s tím nemají žádné zkušenosti.
Já myslím, že jsme toho probrali hodně. Ještě mám, Alice, na vás jednu takovou osobní otázku na závěr. Jak vy jste se vlastně sama dostala k tomu tématu udržitelnosti a ESG, což je to poměrně nové téma, když to vezmeme z nějakého dalšího období?
Je to nové téma, i když já už vlastně se udržitelnosti jako v rámci konzultingu a EY věnuju od roku 2015, myslím, že vždycky říkám, protože my jsme vlastně v té době začali pracovat s energetickými firmami, které byly vlastně ty, co byly první v řadě, když to tak řeknu, v rámci nefinančního reportingu. A my v EY máme vlastně oddělení, které teď vedu, ten Climate Change and Sustainability Services, a už přes 20 let. A takže mě se tenkrát hrozně jako, mě to hrozně jako chytlo. A vlastně mě inspirovalo, když jsem se bavila právě s kolegy ze zahraničí a mohli jsme od nich jako čerpat jako know-how a tak, tak jsem si vždycky říkala, že vlastně i k tomu CFO poradenství, které dělám, že to je vlastně takové ve finále komplementární, ne-li to jednou jako předčí, a ono se to teď ukazuje jako velmi hezké jako propojení, že vlastně ten CFO, ta zkušenost, co mám právě i s těma konzolidacema a mezinárodníma standardama a tak, tak se teď v rámci toho CSRD a přepisu zase do mezinárodních udržitelných standardů krásně propoje a vlastně pak těm firmám můžeme jako pragmaticky radit. A za mě je to jedno asi teď z nejdynamičtějších odvětví, které v rámci mé práce, kterému se věnujem, a je vlastně zase napojeno na všechno ostatní, na inovace, digitalizace a všechny tyhle zajímavá témata.
Tak jo, děkuji moc za rozhovor a přeju, ať se daří.
Děkuji moc.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího ESG podcastu či dalších podcastů Econews. Naslyšenou.